Ed intisimgħu Radio Lauretana fuq il-frekwenza 89.3 FM. Radio Lauretana, ir-radju tal-Komunità Parrokkjali tal-Madonna tal-Loreto, ansilem.
Nselmilkom eżis semmija jina Francesco Piottart nilqakom għal puntata oħra kelma mil-kelma. Nimxu pass-pass u niskopru aħjar l-iskrittura mqazza. Mill-littra apostolika tal-Papa Franġisku Aperuit Illis. Għal ħafna mill-fidili tagħna, din hija l-unika okkażjoni, jiġifieri qed jgħid tal-omelija, illi għandhom biex jiltaqgħu mal-ġmiel tal-kelma tagħha u jifhmu r-rabta tagħha mal-ħajja ta' kuljum. Għalhekk hemm bżonn li niddedikaw il-ħin kollu li jixraq għat-tħejjija tal-omelija. Ma nistgħux nikkummentaw il-qari sagru dak il-ħin kif jiġina f'moħħna. Pjuttost, minna l-predikaturi u mitlub l-impenn biex ma ntawlux iktar milli hemm bżonn b'omeliji ta' min jaħseb li jaf kollox jew argumenti barranin għas-suġġett. Meta nieqfu biex nimmeditaw u nitolbu fuq it-test sagru, allura nkunu kapaċi nesprimu l-essenzjal li hemm bżonn jiġi mifhum u li jagħmel il-frott. Ma nedew qatt nidedikaw ħin u talpa l-iskrittura mqazza biex tiġi mill-quwa mhux bħala kelma ta' bniedem, iżda bħala kelma ta' Alla kif tassewi. Tajjeb ukoll lill-katekisti minħabba fil-Ministeru tagħhom li jgħinu oħrajn jikbru fil-fidi, iħossu l-urġenza li jiġġeddu permezz tal-familjarità u l-istudju tal-iskrittura mqazza. Biex jekk jistgħu jgħinu fi dialogu veru bejn dawk kollha li jisimgħuhom u l-kelma tagħha. Kif għamilna fiż-żewġ appuntamenti ta' qabel dan, illum ukoll se nerġgħu naqbdu il-kelma profeta, profezija, profeti, il-kotba tal-profeti. U nkomplu inħarsu ftit fuq lejn kotba ta' profeti żgħar jew profeti minuri, b'differenza minn dawk maġġuri għax meqjusin ikbar u itwal, fit-Testament il-qadim jew fil-Bibbja l-Udija. Profeta ieħor sabiħ li jitkellem fuq il-miġja tal-Ispirtu Santu, fil-fatt nisimgħu ħafna minnu fil-kuntest tal-Festa ta' Pentekoste. L-Ispirtu li qatt jasal meta jiġi l-Messija u jġib l-Ispirtu ta' Alla huwa l-profeta Joel għandna qari sabiħ ħafna li jinqara fil-festa ta' Għid il-50. Imbagħad hemm numru ta' profeti li tkellmu dwar il-ġustizzja soċjali, kemm kienet għal-qalb il-profeti, il-ġustizzja soċjali, donnu Alla jinqeda bil-vuċi tal-profeta, vuċi li twiddeb, vuċi kultant ibsa u li tistona fis-soċjetà ta' dak iż-żmien, meta il-poplu dbiet minn Alla, dbiet ukoll mill-imħabba tal-fqir, tal-makus, tal-armla, u allura il-profeti jisom jerġgħu ifakkru lill-poplu fis-sejħa li qed jagħmilu Alla biex ipoġġi bħala preferenza fuq kollox il-karità l-elemosina l-imħabba tal-fqir. U kien hemm kategoriji partikulari tal-popludi li kienu iktar foqra minn oħrajn, speċjalment minn kien jisfa il-tim jew armel il-barrani. Araw li huma topics kif qed taraw attwalismi, forsi llum mhux ukoll il-Romo l-tima imma forsi aktar minnek il-barranin li għanna fosna. Dawn il-profeti jisejħu il-poplu jekk irid jgħix tassew b'mod ġust mhux biżejjed illi jmur qim fit-tempju li jaqra l-kelma illi jimxi skont il-liġijiet u l-preċetti tal-poplu ludi imma hemm bżonn juri mħabba lejn il-barrani, lejn lil-tim, lejn ir-romol, lejn il-foqra. U Amos jitkellem ħafna dwar il-ġustizzja ta' Alla. Profeta Abdija, forsi profeta ma tantx imsemmi, jitkellem dwar il-qerda ta' Edom. Ċerti profeti intbatu mhux biss bħala twissija imma kważi kważi qegħdin iħabbru l-kastik lill-poplu għaliex kien biet minn Alla. Donnu fit-Testament il-qadim għandna daqsxejn dawn iż-żewġ uċuħ ta' Alla, mhux għax Alla differenti minn ieħor, imma kultant għandna l-Alla li jiżbel. Alla li kważi kważi jrid beżbeż il-poplu u allura jekk kastigaħ u jippruvah mhux għax jrid jobodu imma biex qajmu mir-raqda li qiegħda li qiegħed fiha. Mill-banda l-oħra għandna dan l-istess Alla li daqskemm jikkastiga daqshekk ieħor ukoll jew iżjed minn hekk huwa ħanin. Fil-fatt għandna dak il-vers sabiħ Alla li jikkastiga sat-tieni ġenerazzjoni imma mbagħad iħobbu jaħfer sas-sitt u s-seba' ġenerazzjoni. Xi jfisser li jista' jkun li Alla jikkastiga sabiex jiġbed l-attenzjoni tal-poplu imma daqshekk ieħor mbagħad hu iktar u għaless jaħfer u jħobb. Profeta ieħor li ħammissu llum naturalment dan sempliċement pinzellati u għal-profeta Ġona. Naħseb l-istorja tiegħu nafuha biżejjed hija storja allegorika aktarx li Ġona ma kienx personaġġ storiku veru għalkemm minkiteb il-ktieb kitbu biħsieb ben preċiż li jwassal messaġġ qawwi. Ġona li jgħaddi tliet tim u tliet tilili fiż-żaq ta' ħuta kbira għaliex ipprova jaħrab minn dak li kienet irrida tal-Alla għalih. U mbagħad meta aċċetta dak li Alla rid minnu u l-missjoni li Alla rid jibgħatu imur jippritka f'Ninwe. 40 jum ieħor nisimgħu u Ninwe issir herba. U forsi b'dan il-messaġġ nieqfu aħna wkoll u naħsbu ftit dwar kif Alla qed isejħilna kontinwament għal konverżjoni u l-profeti huma leħen ċar indmu u emnu fil-bxara t-tajba. Nsellimlek, nil-ek għal-program ieħor qasir kelma mil-kelma, daqsxejn aktar qrib tal-Iskrittura Mqaddsa. Mill-Littra Apostolika tal-Papa Franġisku Aperu it Illis. Qabel marant id-dixxiepli magħluq ġewwa u fetħilhom moħħhom għall-erf tal-Iskrittura Mqaddsa, l-irxoxt der lil tnejn minnhom fit-triq li minn Ġerusalemm tieħu għal Emmaus. Ir-rakkont tal-Evanġelista Luqa jinnota li dan kien l-istess jum tal-qawmien, jiġifieri l-Ħadd. Dawk iż-żewġ dixxiepli kienu qed jitħattu bejniethom fuq l-aħħar ġrajiet tal-passjoni u l-mewt ta' Ġesù. il-mixja tagħhom kienet immarkata mid-dieqa u mid-deluzjoni għat-tmiem traġiku ta' Ġesu. Kienu t-tamaw fih bħala messija ħellis u minflok saburuhom qudiem l-iskandlu tal-mislub. Brispett u ħlewa kbira li rxoxt innifsu resa qribhom u mexa mad-dixxiepli imma dawk marfuħx. Tul it-triq il-mulej jistaqsihom u ntebaħ li ma kinux għadhom fehmu is-sens tal-passjoni u l-mewt tiegħu. Isejħilhom boloħ u tqal u beda minn Mosè u l-profeti kollha ifissilhom kull ma kien hemm fl-Iskrittura fuqu. Kristu huwa l-ewwel eseġeta. Mhux biss il-kitbit tal-qedem ħabru minn qabel dak li hu kellu jwettaq, imma hu nnifsu li tikun fidil għal dik il-kelma biex jagħmel evidenti l-unika storja tas-salvazzjoni li ssib il-milja tagħha fih. Ukoll inkomplu fil-vjaġġ tagħna mal-profeti, il-kelma li qed naqbdu mill-kelma ta' Alla, appuntu kelma mill-kelma hija profeti. Anki tfakkarna illi aħna wkoll għandna din is-sejħa tafux illi nkunu profeti, kull wieħed waħda minna bil-mamudija tagħna ġejna msejħa u ġejna motija id-don tal-profezija. Niftakru li anki l-profeti fit-Testament il-qadim ħafna minnhom ma kinux l-aħja razla biex nejdu hekk fajnejn il-benedmin ta' profeta imma Alla għażel lilhom minn kien għadu żagħżugħ ħafna, minn ma kienx jaf jitkellem, minn kellu background partikulari li forsi ma tantx kien appropriatu jew idonju, imma Alla ma jażilx il-perfetti, Alla jażel lilna propju bid-nuqqasijiet tagħna u jinqeda bina biex iwassal il-messaġġ tiegħu. Illum insemmu l-ewwel il-profeta Mikea. Naħseb li Mikea mhuwiex isem ġdid, speċjalment fiż-żmien l-Avvent u aktar ma noqorbu lejn il-miliet, nisimgħu ħafna b'dan l-isem għax huwa wieħed mill-profeti nsejħulhom messjaniċi illi fil-kotba tagħhom fit-tagħlim tagħhom niltaqgħu speċifikament ma' profezija dwar il-Messija li kellu jiġi. Is-sanki hawn illud kellhom idea differenti ta' kif għad ikun dan il-Messija. L-idea prinċipali kienet il-Messija illi jiġi jeħlisom minn taħt il-ħakma tal-barrani u niftakru li fis minn Ġesu illud kienu jħossuhom imjasra f'ċertu sens taħt l-Imperu Ruman. Allura rridu Messija ħellies mill-ħakma mid-dominju tal-Imperu Ruman. Però f'sens iktar spiritwali għal ħafna lut il-Messija kien dak li għad jerġa' jġib mill-ġdid is-saltna ta' Alla, dak li għad iwaqqaf il-ġustizzja, il-paċi u s-sliem. Dak li għad jiġi fl-imkien ma' jum il-mulej kif qed naraw fi profeta ieħor illi fih nisimgħu ħafna din l-espressjoni jum il-mulej. X'inhu jum il-mulej? Mhux il-jum tal-ħadd fil-każ tagħna kif inqisu aħna. Jum il-mulej kien dak il-jum perfett illi fih qed issaltan il-ġustizzja u s-sliem. Iżajja għandu wkoll tħabbira sabiħa fejn jgħid f'dak il-jum fuq il-muntanja ta' Sidi l-Mulej. Sidi l-Mulej jagħmel ikla ta' festa ta' tieċ għal popli kollha u x'imkien ieħor jgħid dawk ma jkunx hemm aktar ġlied u gwerer, is-sikek tagħhom jibdlu il-lanetz tagħhom jibdluhom f'sikek tal-moħrijiet jew il-volpi u l-iljun isiru bħal ħaruf u l-gidi. It-tifel żgħir jitlieb fil-ħofra tas-srieb. Hija sitwazzjoni ideali, veru, imma hija sitwazzjoni li tispjega kif qed ikun il-jum tal-miġja tal-mulej meta qatt jerġa' jġib il-paċi u s-sliem f'dinja li tassew għandha bżonnhom. U Mikea b'mod partikulari iħabbar illi f'Betlem art ta' Efrata għalkemm hija l-iżgħar fost l-bliet ta' Ġuda minna qatt joħroġ il-Messija il-Feddej. U mbagħad xiftit bħalu wkoll imma b'mod differenti il-profeta Sofonija għandu kliem sabiħ ħafna dwar il-miġija tal-Messija imma jitkellem l-aktar fuq il-jum tal-mulej illi qed ikun jum ta' ħaq u ġustizzja. Forsi dawn il-profeti ipoġġulna daqsxejn il-fidi tagħna fuq fuq tarġa oħra biex nejdu hekk, biex naħsbu aktar dwar il-miġġja tal-mulej, mhux iżjed dik il-miġġja li seħħet 2000 sena ilu f'Betlem tal-Lodija, imma l-miġġja tal-mulej fl-aħħar ta' żmien, il-qalb tiegħi u tiegħek imħejja biex meta jiġi l-mulej jista' jwaqqaf fija saltna ta' paċi u ġustizzja. Insellimlek. Aziz Sammieħ, Aziza Semmija, insellimlek. Nilqek għal-programm ieħor Kelma mil-Kelma miegħi Francesco Piottart, ftit aktar familjari mal-kelma tal-la fl-iskrittura. Apostolika tal-Papa Franġisku Aperu Itillis. Għalhekk il-Bibja bħala skrittura mqazza titkellem fuq Kristu u tħabbru bħala dak li jrid jgħaddi mitbatija biex jidħol fil-Glorja. Mhux parti waħda biss, imma l-iskrittura kollha titkellem fuqu. Il-mewt u l-qawmin tiegħu ma nistgħux nifhmuhom mingħajra. Għalhekk waħda mill-eqdem stqarrijiet tal-fidi tisħaq li Kristu miet minħabba dnubietna skont l-Iskrittura. Dfnuh u qam mill-imwiet fit-tielet jum skont l-Iskrittura u der lill-kefa. La l-Iskrittura titkellem fuq Kristu, bija nistgħu nemmnu li l-mewt u l-qawmin tiegħu mhumiex ħaġa tal-mitoloġija imma tal-istorja u jinsabu fil-qalba tal-fidi tad-dixxiepli tiegħu. Hi qawwija r-rabta bejn l-Iskrittura mqazza u l-fidi ta' min jemmen. Billi l-fidi ġeja mis-smieħ u smieħ idur kollu mal-kelma ta' Kristu, l-istedin li toħroġ minna, il-urġenza u l-importanza li dawk li jemnu għandhom iżommu għas-smieħ tal-kelma tal-mulej, kemm fl-azzjoni liturġika, kemm fit-talb u riflessjoni personali. Jaqra il-ħajja ta' Kristu u l-Iskrittura mqazza f'din il-perspettiva illi semmilna l-Papa Franġisku jifhem illi t-testment il-qadim kollu ġie miktub għal Kristu u s-Santi Padri, il-Missirijiet tal-Knisja, għandhom spjegi sbieħ ħafna kemm nitilfu meta ma nippruvawx nixorbu ftit mill-lejjun sbieħ ta' dawn il-Padri tal-Knisja tgħidu li fejn insibuhom, fejn naqrawhom. Il-Knisja kull-jum fil-liturġija tas-sijat f'dak li nafuha bħala l-uffiċċju tal-qari fil-għodu jew il-matutin taqra silta mis-Santi Padri normalment u hemmhekk hemm teżor baħar blaqiegħ ta' erf dwar l-iskrittura mqatsa. Dawk jibbażaw il-kitbit tagħhom u t-talim tagħhom dejjem fuq l-iskrittura u jisiltu minna biex juru kif l-iskrittura kollha inkitbet għal Kristu. Tgħidu li kif. Jekk aħna nilbsu dan in-nuċċali ta' Kristu, nindunaw li imqarm il-ktieb tal-Ġenesi l-ħolqien kollox miktub fid-dawl ta' Kristu. Nifhmu iktar lil Kristu u nifhmu iktar it-Testament il-qadim u x'post importanti għandu fil-ħajja tal-fidi tagħna biex nifhmu lil Kristu. Araw kif dak id-diskors li għadna kemm ikkwotajna sabiħ ħafna mill-ewwel ittra lill-Korintin. Ġesu miet skont l-Iskrittura, diffnuhu qam mill-imwiet skont l-Iskrittura. Kollox kien miktub diġà hemm. Mhux ta' bxejn, Ġesu mad-dixxiepli tiegħu Emmaus fit-triq jispjegalhom x'kien hemm miktub fuqu fit-Testament il-qadim. Kollox bih u għalih kien maħluq jgħidilna San Pawl. U nkomplu allura naraw kif anki l-profeti naqra qegħdin iħejju t-triq għall-miġja tal-Messija. Mhux kollha b'mod speċifiku ħabbru l-miġja tal-Messija, imma it-talim tagħhom, il-messaġġ tagħhom sar u intqal invista tal-Messija. Il-profeta Nahum jerġa' jfakkarna fil-qerda ta' Ninwe diġà ltqajna magħha fir-rakkont mill-ktieb tal-profeta Ġona. U mbagħad għandna lil Ħaggaj isem naqra stramp, imma dan jitkellem fuq il-glorja u l-barka tat-Tempju l-ġdejt. Ara, x'mhux jitkellem fuq il-Messija dan, forsi minn raħ dak iż-żmien, għax hemm żewġ livelli, jiġifieri minn qara lil Ħaggaj fi żmien meta nkiteb. U issa li qed naqrawh fid-dawl ta' Kristu bħalli kieku bejna u bejn Ħaggaj, bejna u bejn il-profeti, hemm Kristu fin-nofs bħal meta tpoġġi t-tertuqa u inti tara f'dawl b'kulur differenti u x'hekk. Araw kif jekk inħarsu lejn x'qal il-profeta Ħaggaj tkellem dwar it-tempju l-ġdid għal popl Ludi kienet ix-xewqa li jinbena tempju ġdid wara li kien iġġarraf dak fi żmien l-eżilju ta' Babilonja meta ġew il-Babiloniżi Nebukadnezzar letteralment erdu ġarfu. Imma aħna f'dan it-Tempju l-ġdid qed naqraw il-Kristu, għax minnu t-Tempju l-ġdid huwa Kristu dak illi qal ħottu dan il-post, ħottu dan it-Tempju u jien nerġa' nibnih fi tliet ijiem. Ma kienx qed jitkellem fuq binja ġdida tat-Tempju tal-ġebel, imma dwaru in-nifsu, dwar ġismu illi wara tliet ijiem reġa' qam mill-mewt biex jiġibilna ħajja ġdida. Wista dan it-Tempju l-ġdid terġa' ikompli f'kull wieħed waħda minna, għax aħna fi Kristu bil-Mamudija sirna Tempju tal-Ispirtu ta' Alla. Araw xi ġmien meta il-profeti naqrawhom bin-nuċċali ta' Kristu, kemm jagħmlu iktar sens, kemm mhumiex outdated. Biex inkun semmejt l-aħħar żewġ profeti u nagħlqu bihom dawn huma ħafna qrib fi żmien lejn Kristu, prattikament l-aħħar 100-200 sena, Zakkarija. M'aħniex qed nitkellmu fuq Zakkarija missier San Ġwann il-Battista, dan huwa Zakkarija ieħor profeta li tkellem. Araw kif mill-ġdid fih naraw il-Kristu dwar il-Messija umli u prinċep tal-paċi u għandu silta sabiħa jgħidarawh il-Messija dieħel fuq ħmar, fuq felu ta' ħmara. Profezija ċara, żgur li Zakkarija ma kienx jaf li ġej Kristu u ħajjidħol fuq felu ta' ħmara f'Ġerusalemm bħala l-prinċep ta' Slim, imma proprju għax hemm l-ispirazzjoni dik li semmejna darb'oħra li Alla qiegħed inebbaħ lil dawn biex jikdbu. Forsi bla ma huma jafu li qegħdin jikbu xi ħaġa dwar żmien ieħor li għatel tiġi. Propju hemmhekk għandna xbija tal-Messija dieħel bħala prinċep tas-Sliem. U fl-aħħar u nagħlqu bih il-profeta Malakija li wkoll jitkellem b'mod aktar fil-qrib dwar il-prekursur tal-Messija u s-sagrifiċċju l-ġdid. U l-prekursur tal-Messija fi żmien Malakija kellu jasal 50 żmien, Ġwanni il-Battista. Inselmilkom. Inselmilkom eżi semmija, jina Francesco Pjottart nil-akom għal-darboħra għal-programmiħor Kelma mil-Kelma, namlu dan il-vjaċ tagħna mal-iskrittura mqazza. Mill-Littra Apostolika tal-Papa Franġisku Aperu Itillis. Il-vjaċ tal-irxoċt mad-disċipli ta' Emmaus jala blikla ta' filaxija. Il-vjaġġatur misterjus jilqa it-talba insistenti li jamlulu dawn it-tnejn. Ibqa magħna, għax issa sar ħafna ħin u l-jum ġa wasal biex jintemm. Ipoġġu miegħu mal-mejda. Ġesu jħu l-ħobs fideħ jgħid il-barka jaqsmu u joffrijulhom. F'dak il-ħin għajnejhom infetħulhom u għarfuh. Minn din ix-xena nifhmu kemm hi fundamentali r-rabta bejn l-Iskrittura mqazza u l-ħin. Il-Konċilju Vatikan it-tieni għallimna. Il-Knisja dejjem tat qima lill-Iskrittura mqazza kif tat lill-istess ġisem tal-mulej. Billi qatma naqset l-aktar fil-liturġija mqazza li tieħu għajxien bil-ħobs tal-ħajja mill-mejda tal-kelma ta' Alla u tal-ġisem ta' Kristu u ta' tieħ lill-fidili. Anki minn dan il-kliem sabiħ tal-Papa Franġisku għandna x'nixtarru. Il-Papa reġa' fakkarna il-motivazzjoni jew aħjar minn fejn ħa l-idea tal-isem ta' dan id-dokument sabiħ li qed naqralkom biċċa biċċa minnu, biċċa kull jum jew kull programm minnu. Aperuit illis, fetħilhom għajnejhom. Għaliex f'dik il-ġrajja ta' Emmaus meta poġġew miegħu dawk iż-żewġ tixxiepli mal-mejda u qasam il-ħobs wara li kien spjegalhom il-kelma xtejt fuqu u saru stess il-kelma imbagħad infetħulhom għajnejhom. Mela il-kelma tal-Alla imqawija mbagħad l-Ewkaristija tiftħilna għajnejna bil-fidi għal dak li Alla jrid jgħidilna. U propju flimkien imorru dawn it-tnejn kemm infaqru l-quddis tagħna meta forsi ma nagħtux dik l-importanza li jixirqilha lill-kelma tal-Alla li tiġi mxandra fl-ewwel parti u forsi nivvalorizzaw biss l-Ewkaristija. Jew bil-kontra, forsi palma jagħmlu l-protestanti u xek dik l-enfasi kollha fuq il-kelma tal-Alla imma mbagħad imwarbu l-Ewkaristija. Fil-quddiesa fil-Knisja għandna żewġ altari mhux wieħed, għandna żewġ timwejjed mhux waħda, għandna l-ambone il-mejda tal-kelma u għandna l-altar il-mejda tal-Ewkaristija. U l-Ewkaristija infaqruha meta ma nibdewix bil-kelma, meta forsi nitlu tard tal-quddiesa u ma noqdux attenti għal-kelma għax naħsbu li tqarbin biżejjed jew biżejjed wasalt fil-ħin għall-konsagrazzjoni. X'konsagrazzjoni, x'kelma, x'Ewkaristija tkun dik jekk qabel ma nħallux lil mulej jispjegalna u jfissrilna il-kelma tiegħu biex imbagħad jagħtilna wkoll fil-qsim ta' ġismu u ta' demmu. Il-Knisja minn dejjem tat importanza kważi ndaqs lil dawn iż-żewġ timwejjed. U dan idaħħalna għat-testament il-ġdejt. Mena fil-programmi li għaddew, kif indunajtu, imxejna pas-pas bil-mod mal-kodba ma' 46 ktieb illi hemm fit-testament il-qadim. Sam il-ħolqien kważi, meta għamel dik il-wieda kbira Alla, inqajjem mibeda bejnek u bejn il-mara, bejn nislek u nisilha, l-ewwel profezija kbira, l-ewwel wieda messjanika, minn dakinhar, pass-pass bħal missier ma' wliedu beda jigwida u jmexxi jaqbad f'idejn il-poplu tiegħu biex iwassalhom għal dan il-mument għażiż. Il-misteru tal-inkarnazzjoni u l-fidwa. Il-verb li kien minn dejjem mal-missier issa jieħu l-laħam u jisir bniedem. Dak il-kliem illi propju nsibu fil-qalba, fil-ċentru tal-Bibja, l-Evangelista Ġwanni fil-prologu tiegħu. Kemm kien ilu jistennieh il-poplu l-Udi dan il-moment jasal? Kemm stennietu d-dinja? Kemm stennietu s-sema nfisha? U issa wasal. It-testment il-ġdid jiftaħ prattikament, dik ix-xandira qawwija ħirġa mid-deżert ta' Ġuda, ħejju it-triq għall-mulej, iddrittaw il-modijiet tiegħu, indmu u emnu fil-bxara it-tajba. U b'hekk nidħlu bil-mod għat-testament il-ġdid. X'hemm jifret iż-żewġ testmenti, hemm il-figura qawwija ta' Ġwann il-Battista, jekk tiftakru spiċċajna bl-aħħar profeta Malakija illi ħabbar il-prekursur. Għaliex diġa f'Malakija insibu illi il-mulej jgħid jiena nibgħat il-messaġġier il-ħabbar tiegħi quddiemi allura il-prekursur biex iħejjili t-triq u dan huwa Ġwanni. Ġwanni il-Battista. U propju t-Testament il-ġdid jiftaħ bi Ġwanni il-Battista. U t-Testament il-ġdid jinferet jew jinqasam ukoll f'taqsimiet prinċipali. Għandna l-erba' Vanġeli, għandna l-Atti tal-Apostli, għandna 13 litra ta' San Pawl u litra lill-Lut, għandna 7 ittri insejħulhom Kattolċi jew Universali. Mhux bad jispiċċa bl-Apokalissi ta' San Ġwann. Dan huma t-taqsimiet prinċipali illi se nispjegaw fil-puntati li jmiss dwar li huma kif inhu mqassam it-Testament il-ġdid. Imma dwar dan fi programm ieħor. Inselmilkom.